og hefur til þess eina mínútu.
Háttvirtur þingmaður beinir til mín mörgum spurningum sem erfitt er að svara í stuttu máli, en háttvirtur þingmaður vill fá að vita hver er þungamiðjan í minni gagnrýni. Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta meðal annars, í frumvarpinu er kveðið skýrar á skipunar- og verkstjórnarvald forsætisráðherra. Þetta er þungamiðjan í minni gagnrýni.